Ikaapat nga larawan, ginpagwa si Adam kag si Eva sa harden. Genesis Kapitulo 3, Versikulo 14, Tubtob 24. Tungod sang ila ginhimo, ginpagwa sang Ginoo si Adam kag si Eva sa harden. Siling sang Ginoo kay Adam, tungod imo ginkaon ang bunga sang kahoy nga akong ginadumili sa inyo, pinakamalaot ang duta bangod sa imo. Kinanglan ikaw mag-ubra para makakaon, kag ang siling man sang Ginoo sa babae. Ikaw mabudlayan sang imo pagbata, kag sa manog bangod ginhimo mo ini, pinakamalaot ka labi sa tanan nga kahayupan. Magalakat ka nga nagasaog sa imo tiyan. Ang manog mangin kaaway sang tao. Gingadlan ni Adam ang babae nga si Eva. Kabuhi ang buot silingon sini. Nagabot ang tion nga namata si Eva. Halin sa iya ang aton tanan nga kaliwatan. Kag ang mga katawhan tama gid kalayo sa Ginoo, kag nagbulag sa iya. Kag kita tanan naglalis sa iya subong sang ginhimo ni Adan. Bisan pa ang Ginoo nangako nga siya magpadala sing tao nga maglupig kay Satanas. Ang among tao magabugkos liwat sang aton relasyon sa Ginoo. Ang among tao amo si Hesukristo.